Hej. Hej, det er godt. Dejligt. Jamen, mit navn, det er jo som Morten, han har allerede sagt, Kasper Rabeck. Og jeg er præst oppe i noget, der hedder Aalborg Menighedscenter. Helt oppe i Aalborg. Nej, nu ved jeg ved ikke lige, hvad var jeg, Aalborg. Men altså, helt oppe i Aalborg. jeg er så glad for at være her i dag. Det vil jeg gerne sige tusind tak, fordi jeg må. Tak Morten. Tak til jer. Det her sted, det altså, det, man kan ikke rigtig undgå det her sted her. Jeg føler jo lidt, at I ligger midt ude i ingenting. Det er jo det beklager, hvis jeg støder nogen i det. Men alligevel så kan man ikke undgå jer. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at der er sådan lidt oase over det her sted på en eller anden måde. Der er det sådan en oase midt i en ørken, hvor der bare drager folk ind, som har brug for noget vand. Men ikke nok med at drage ind, så er der også bare noget med at sende noget vand ud. Så nu sker der noget i Ukraine, så er I allerede i dag ved at sende en bus med nogle ting, eller hvad det nu er, til Ukraine. I har gang i alt muligt arbejde. Jeg ved, I sender missionærer ud i det meste af verden, ud fra kortet dernede. Og jeg ved, I drager også mennesker omkring jer, fordi at I tror, det er i hvert fald sådan, jeg kender dig, Morten, tror på Guds rige, tror på fællesskabet, tror på, at vi er et folk, der står sammen her. Og det synes jeg er fantastisk, så jeg er super glad for at være her. Super taknemmelig for det. Udover at jeg er præst, så er jeg også far. Jeg er gift med Tone, og så far til tre børn. Philip, Levi og Cecilia på 5, 7 og 10 år. Så vi har sådan rimelig meget at se til i vores familie. Og sådan er det jo. Det ved I måske, hvis I har børn eller har haft børn. Hvis ikke I har, så skal I nok finde ud af det en gang. Ja. Ej, det er dejligt. Det er en velsignelse med børn. Fantastisk. Min mellemste søn, Levi, han er 7 år nu, men da han var 3,5 år eller sådan noget, så gik han jo i børnehave. Og så var der engang ham og en af hans venner, de var blevet lige kreative nok. De har haft om rim i børnehaven. De har lært ord, der rimede. Og så har de været i gang med at rime. Og efter det her, så var ham og hans ven, de havde fundet nogle ord, der nok var lige kreative. De rimede, men de var nok lige kreative nok. Eller ikke så pæne i hvert fald. Så Tina, deres pædagog, hun sagde, stop, nu stopper I. Blev ret sur på dem over det her, fordi de selvfølgelig blev ved. Og så Levi her, han er opfindsom, han er kreativ. Han tog sådan en Lego-plade op, sådan en, I ved, man kan bygge på. Så tog han den op til øret. Så sagde han, mor og far, Tina, hun skiller ud. Så sagde Tina til ham, Levi, nu skal du huske at fortælle, hvorfor det her, jeg skiller ud. Så vendte han sig sådan lidt væk, så sagde han, shh, Tina, jeg snakker i telefon. Det er præstens søn, ikke? Ja. Men det er jo sådan, ligesom med historien om lille Levi her, at når vi oplever noget modgang, når vi oplever noget, der er svært i vores liv, så skaber det noget. Det skaber noget kreativitet. Det skaber noget udvikling i vores liv. Og du var inde på lige før, Gert, at vi er jo i en tid lige nu, hvor der er masser af modgang. Der er masser af ting at være frygtsom omkring. Der er masser af ting, der kan påvirke os negativt i alt det, vi gør. Jeg tror helt klart, der er nogle mennesker i Ukraine lige nu, der føler modgang. Men jeg tænker også, selvom vi ikke har krig her i Danmark, så er der sikkert også nogen, der sidder her, nogle af jer, der sidder her i dag, som oplever modgang, som oplever svære tider. Måske er det ud af corona, måske er det ud af noget helt andet. Modgang, det er kommet for at blive, eller det ved jeg ikke. Det er her i hvert fald. Og det er lidt sådan i vores kultur, at modgang, det er ikke så populært. Vi er sådan lidt, vi gider ikke modgang. Vi er nærmest lidt bange for modgang, måske. Men jeg tror bare, modgang er vigtigt, fordi som sagt, så er det der, vi bliver kreative. Det er der, der sker noget. Det er der, karakter, det skabes, dannes, tror jeg faktisk. Sankt Augustin, som var en af kirkefaderne, han sagde for 1600 år siden eller sådan noget, og det er stadigvæk meget relevant i dag, synes jeg. Vores pilgrimsrejse her på jorden, det er min danske oversættelse det her, det kan være, han havde haft nogle flotte ord på det. Vores pilgrimsrejse her på jorden kan ikke være uden prøvelser. Vi udvikles igennem prøvelser. Man lærer kun sig selv at kende gennem prøvelser. Man får kun en krone efter sejren, og man strides kun mod fjender eller mod fristelser. Jeg tror, vi har sådan en idé om i vores samfund, at der findes sådan en statisk tilstand af lykke. Vi kan nå hen til sådan et punkt, og så er alt bare godt, så er alt bare lykkeligt. Vi skal bare lige have den næste gode bil, den næste kæreste, den næste gode måltid. Hvad nu det er, vi længes efter, eller en masse penge, eller hvad nu det måtte være. Men jeg tror bare ikke på, at der findes sådan en statisk tilstand. Jeg tror på, at vi altid udvikler os i en eller anden retning. Uanset hvad der sker, så er vi ved at blive en anden. Vi er i en proces mod at blive en anden, end den vi er lige nu. Og det kan selvfølgelig være både godt og skidt, og det er det, der lidt er pointen i det her. Fordi jeg tror på, at det der med, hvem det er, vi er ved at udvikle os til, det har rigtig meget at gøre med, hvem vi overgiver os til. Og derfor begynder vi også først rigtig at forstå det, når det er, vi overgiver os. Og min titel på det, jeg skal sige i dag her, den står lige der. Overgivelse fremmer forståelsen, har jeg kaldt det. Så synes det minder om noget, så er der også noget med overdrivelse. Men jeg skal prøve at lade være med at overdrive i dag. Det er, jeg tror på, at overgivelse det faktisk også fremmer forståelsen. Så det er sådan i vores liv med Gud, at han tvinger os ikke til overgivelse. Det er vores valg. Det er et valg, vi får. Vi har alle sammen brug for at tage et valg omkring Jesus, en gang for alle. Det siger han selv. Man er nødt til at vælge, om man tror på Jesus, eller man ikke tror på ham. Nu måske er det nyt for dig, hvis du er her i dag. Jeg tænker, for mig er det ikke så nyt, for mange af jer har I taget det her valg. Måske er det her nyt for dig, men der, man er nødt til at tage et valg om det her. Og det er så den ene del. Det er valget om, at jeg lægger mit liv over i Jesu hænder. Jeg følger ham, jeg tror på ham. Men der er også et andet valg, og det valg, det sker desværre ikke bare én gang. Det sker sådan lidt dagligt, eller det er nødt til at ske dagligt. Fordi vi må på en eller anden måde vælge overgivelse til ham dagligt. Os. Jesus, han kalder det selv at tage sit kors op hver dag og følge ham. Og det er ikke sådan, det er ikke det lette eller det naturlige valg at gøre det. Fordi det her valg, det besværliggøres af dårlige oplevelser, vi har haft med mennesker, måske omkring os. Det er heller ikke så populært et valg i vores kultur. Det var det engang for et par hundrede år siden. Der var det sådan et mere normalt valg i vores del af verden, at man fulgte Jesus, at man var en del af kirken. Det er det ikke i dag. Der kommer en masse inputs uden omkring os, som kan få os til at komme i tvivl. Det kan få os til at komme i tvivl om, måske, om Gud overhovedet eksisterer. Det er det måske en stor tvivl, der er rundt omkring os. Er der en Gud? Midt i den her situation i Ukraine og med Rusland og sådan noget lige nu, er der en Gud? Og hvorfor griber han ikke ind der? Eller hvad sker der? Det kan få os til at tvivle. Det kan også være ting som, er jeg god nok til ham? Eller kan han overhovedet gøre noget i min situation, i den situation, jeg er i? Og vores syn, det forplumrer sådan af den kulturelle sandhed, der er omkring os. Det miljø, vi er i, fordi at vi bliver fyldt med den alle steder fra. Vi hører om det alle mulige steder fra. Uden vi opdager det, så bliver der sat nye standarder omkring os. Kulturen definerer, hvad der er rigtigt og forkert, hvad der er smart, hvad der er godt, hvad vi bør og hvad vi ikke bør. Og det er ikke altid, vi opdager det. Og med det her, så kommer der nogle gange fristelser til os. Og jeg har lyst til at læse i dag fra Matthæus, det fjerde kapitel, og fra vers 1. Hvis du har din bibel med, eller din telefon med en bibel på, eller et eller andet, så kan du slå op der, men ellers så kommer det også herop på skærmen, er jeg ret sikker på i hvert fald. Der står sådan her bag mig. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Ja, det ved jeg ikke, om du har lagt mærke til før, men det var ikke djævlen, der førte Jesus ud i ørkenen her. Det var faktisk ånden, der førte Jesus ud i ørkenen. Så måske var der noget med den her situation. Måske var der noget, han skulle gå igennem her, faktisk. Måske var der noget modgang, noget fristelse, der var nødvendigt. Og fristeren kom og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så sig, at stenen her skal blive til brød. Men han svarede, det står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Da tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styrt dig ned, for der står skrevet, han vil give sin engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed, og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbe mig. Der svarede Jesus ham, vi er bort, Satan, for der står skrevet, du skal tilbe Herren din Gud og tjene ham alene. Der forlod djævlen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. Det her, det er Jesus, der bliver fristet. Det er i virkeligheden, det hedder, hele det her stykke har ligesom fået overskriften, Jesu fristelse i ørkenen. Men det er ikke den eneste gang, han bliver fristet. Vi hører flere gange, hvor han bliver fristet. Vi ser ham i Getsemane have, i virkeligheden gerne vil gå udenom alt det her, han skal gå igennem, og hvis der er andre steder også. Men det her, han bliver fristet her, og ham, der frister ham, det er fristeren, det er djævlen. Og hans dagsorden, det var den dengang, og det er den nu, det er så tvivl om alt det Gud, han har sagt. Og i virkeligheden, det er sådan et filmcitat, og det er lige meget, hvad for en film det er fra, og hvem det er, men der er et filmcitat med en, der siger noget i retningen af, djævelens største succes, eller det bedste, han har gjort, det var at bilde verden ind, at han ikke fandtes. Og det er lidt det er djævelens dagsorden, det er så tvivl om alt, hvad Gud han har sagt. Og hvorfor er det, han vil det? Det vil han, fordi han jo i bund og grund har en interesse i at ødelægge vores liv. Han har en interesse i at fjerne os fra Gud, fra vores relation med Gud. Og derfor så bygger han løgne. Og de løgne, de er omkring os. Det, der bare er lidt problemet, det er, at det ikke er sådan nogle tydelige løgne. Det står ikke med flammende bogstaver lige herover eller et eller andet. Det er ikke på den måde. Nej, det bliver sådan vævet ind med en vis grad af sandhed. Faktisk nogle gange en stor grad af sandhed. Fordi i virkeligheden, så de bedste løgne, ja, det er lidt dårligt råd at give måske det her, men altså, nu får du det alligevel. De bedste løgne, det er dem, der indeholder sådan 95% sandhed, og så bare lige har et vigtigt punkt, som ikke er sandt. Fordi at det er med til at overbevise, det er med til at give os en idé om, at det her det må være rigtigt, eller jamen, jeg kan jo virkelig se mig selv i det her, jeg kan virkelig forstå mig selv ud fra det her. Og det er det, djævlen han gør. Han tager nogle sandheder, og så tvister han dem alligevel. Og han gør det med Jesus her i det stykke, vi har læst. Det starter allerede helt fra starten af. Han siger, hvis du er Guds søn, hvis... Han stiller spørgsmålstegn ved det Gud, han har sagt. Vi læser i kapitel 4 her, hvis vi går tilbage i det sidste afsnit af kapitel 3. Jeg ved godt, der er gået 40 dage, hvor Jesus han har fastet i ørkenen her. Men alligevel, det sidste, der er sket i kapitel 3, det er, at Jesus han bliver døbt. Da himlen den åbner sig, da Helligånden kommer ned over ham i form af en due, og så siger Gud fra himlen, dette er min elskede søn. Det første djævel, han siger, det er, hvis du er Guds søn. Han sætter tvivl ved det Gud, han har sagt. Og det han så gør videre her, det er, at han giver nogle fristelser, som egentlig handler om nogle ting, som i bund og grund er rigtige nok eller gode nok, men bare ikke på den rigtige måde. Det er igen de 95% sandhed og de 5% løgn, de 5% forkert, de 5% genvej måske. Han tilbyder ham jorden. Han vil give ham jorden, hvis han vil kaste sig ned og tilbe ham. Jesus, han skulle tage herredømmet over jorden. Det var god nok. Her var der en genvej. Han behøvede ikke at gå igennem alt det, han skulle gå igennem. Han kunne bare kaste sig ned og tilbe djævlen. Det var hans tilbud i hvert fald her. Men det var ikke det Gud, eller det var ikke det Jesus, han skulle. Det var ikke det Gud, han har sagt, han skulle. Og så midt i det her ligger der selvfølgelig også hele beviset. Eller han det er ligesom, han kræver bevis af ham. Hvis du er Guds søn, så må du gøre det her sten til brød. Hvis du er Guds søn, så kast dig ud herfra. Hvis bevis det. Men Jesus, han har et godt svar hver gang. Har han ikke det? Heldigvis jo, i virkeligheden. Og det han svarer ud fra, det er jo i virkeligheden sin overgivelse til Gud. Sin relation til Gud. Det er relationen, det er overgivelsen, der redder ham i den her fristelse, der leder ham ud af den her fristelse. Som sagt, så handler djævelens fristelse altid om at så tvivl om det Gud, han siger. Det var det, de gjorde her, men det er også det, de gør i vores liv. Findes Gud virkelig? Skulle Gud virkelig interessere sig for dig? Kan Gud virkelig passe på dig igennem det, du går, eller i det, du går igennem lige nu? Eller tænk, hvad du går glip af, hvis du vælger at overgive dig til ham? Eller du kan jo fint klare dig uden Gud. Kan du ikke det? Det er nogle af de fristelser, tror jeg, vi står overfor i den verden, der er i dag. Det er det, verden vil fortælle os omkring os. Men for mig, der er det noget af grunden til, at det er så vigtigt, at den her bog for det første er så vigtig. At Bibelen er så vigtig. Og det er også derfor, det er så vigtigt, at den er historisk. Bibelen, det er ikke bare sådan en filosofisk bog. Det er ikke bare en samling gode tanker. Nogen, der har gjort sig nogle gode tanker om, hvordan man kunne leve, eller hvordan tingene skulle være, eller hvordan Gud han kunne være, eller et eller andet. Bibelen, det er en historisk bog. Det er helt unikt. Det er helt unikt. Hvis man sådan vil samle en religioner, så er det helt unikt at have en historisk grundvold. Vi bygger på historie. Vi bygger på noget, der kan traces tilbage. Der er masser af historiske steder, historiske personer, historiske begivenheder i den her. Og sådan ud fra sådan et historisk perspektiv, så findes der ikke nærmest ikke nogen bedre, mere veldokumenteret person i historien end Jesus. Man kan godt stille tvivl ved, om han er Guds søn. Men det er lidt svært historisk set at stille tvivl ved, om han har levet, hvis ikke man begynder at stille tvivl ved en hel masse andre historiske personer i hvert fald. Men lige i det her tilfælde, der er det faktisk super fantastisk. Fordi det er netop Jesu menneskelighed, vi på mange måder kan bruge i det her. Fordi vi kan spejle os i det. Jesus, han er ikke kun Gud. Han er også Gud. Men han er også menneske. Han er faktisk 100% Gud og 100% menneske. Det er sådan lidt vildt, ikke? Men det er han. Det er fantastisk, at han er Gud. Det er pænt vigtigt. Men det er faktisk også pænt vigtigt, at han er 100% menneske. For det betyder, at han forstår os. Ikke kun som Gud, men han forstår os også som mennesker. I december måned sidste år, der mistede vi min svigerfar. Tone, min kones far, som kun var 61 år gammel og frisk og rask, og vi havde overhovedet ikke set det komme. Det kom bare som et lyn fra en klar himmel. Og det var en hård tid. Svær tid. Helt vildt. Men noget af det, der gav os en trøst igennem den her situation, vi oplevede en stor trøst fra Gud, vi oplevede en stor fred i faktisk. Det var, han kendte Jesus, og det var jo godt. Vi er sikre på, at vi skal se ham igen, og sådan nogle ting. Men der er stort savn. Men noget af det, der også fik os igennem det her, det var selvfølgelig at snakke med andre mennesker. Om hele processen, om hele situationen, vi stod i, om alt det, der var sket, om de følelser, vi havde i det. Og det galt for mig, men det galt selvfølgelig især for Tone, fordi det var hendes far. Lige pludselig så var hun faderløs, følte hun i hvert fald. Hun har selvfølgelig Gud, sin far i himlen, men alligevel ikke. Der er noget identitet, der er alle mulige ting, der lige pludselig bare rammer en super hårdt. Så hun brugte det super meget at snakke med alle mulige. Og det var fantastisk. Fortæl historien om og om igen. Fortæl om følelserne om og om igen. Og alle de ting hjalp. Men alligevel så var der én person, som det hjalp meget mere at snakke med, end alle de andre. Og det var en veninde, hun havde, som havde mistet sin far 2 måneder før. Hun gjorde. Og hvorfor var det var hende, det gav mening at snakke med for hende allermest? Det var fordi hun vidste lige nøjagtigt, hvad hun gik igennem. Hun kendte alle følelserne. Hun var bare lige 2 måneder forud i alle følelserne. Havde stået lige der, hvor hun stod nu. Havde prøvet alle de her tanker. Havde prøvet meningsløsheden. Alle de svære ting i det her. Så hun forstod bare Tone. Og Tone oplevede at møde en, der ikke bare havde empati for hende og kunne føle med hende osv., men faktisk virkelig vidste, hvad hun stod i. Og det samme kan Jesus for os. Fordi han var menneske. Fordi han er menneske. Fordi at det er en del af historien. Fordi det er en del af ham, at han er menneske. At han forstår, hvad det vil sige at være menneske. Han forstår, hvad det vil sige at gå igennem svære situationer. Han forstår, hvad det vil sige at gå igennem fristelser, som vi lige har læst. Og det betyder også, at vi kan lære noget af Jesus i det her. Det kommer måske ikke som en stor overraskelse for nogle af jer, at vi kan lære noget af Jesus. Men det kan vi. Også i den her situation. Og hvad er det Gud, eller hvad er det Jesus, han gør i den her situation? Han bruger sin relation. Det er relationen, der får ham igennem det her. Han kommer, da djævlen kommer og frister ham, der har han været 40 dage i ørkenen i bøn og faste. Han har sikkert været ret sulten, så det der med at lave brød til sten, det har været en rimelig stor fristelse. Det ville i hvert fald have været for mig. Men han har været 40 dage i Guds nærvær. 40 dage i bøn, stilhed, ensomhed, men ikke ensomhed uden Gud, men ensomhed sammen med Gud. Han har forberedt sig. Og det er den ene ting. Den anden ting, det er, at han tager den her frem. Han tager Guds ord frem. Og det kan du sige, det er snyd, han har selv skrevet den, og det er selvfølgelig også rigtigt nok. Men det er alligevel tydeligt, at han levede i det her. At det her, det fyldte noget for ham. Han havde selvfølgelig ikke en bibel, han kunne tage med sig, rejse rundt, sådan var det ikke dengang. Men han kendte ordet, han studerede ordet i sin ungdom, han dykket ned i det, han var søbet ind i det. Og det er vigtigt, det der med at være søbet ind i Guds ord. Fordi det var ikke magi, han lavede. Han tog ikke, de skriftsteder, han tog frem, var ikke bare nogen, han lige åbnede her, så satte fingeren på, og så sagde han lige et skriftsted, bum, og så ramte det lige der. Jeg tror godt, vi kan nogle gange måske som kristne komme til at tage skriftsteder lidt ud af en sammenhæng. Uden vi sådan lige helt ved, hvad egentlig sammenhængen er, så gør vi et eller andet til at betyde et eller andet. Men det er overhovedet ikke det, Jesus han gør her. Fordi det er ikke sådan en magiting, det er ikke sådan en hokus pokus ting. Nej, det han gør her, det er, han viser en forståelse. Faktisk den eneste, der bare lige slår op i Bibelen og hiver et ord ud i den her fortælling, det er djævlen. Han siger, men der står der. Men han tager det ud af sammenhængen. Og det er det, Jesus han retter på. Det er det, Jesus han siger, ja, ja, men der står os. Det kan man ikke, hvis ikke man kender Guds ord godt nok. Det kan man kun, hvis det lever inde i en. Det kan man kun, hvis man bruger noget tid med det, og noget tid med ham. For jeg tror, de to ting, de er så vigtige. Den relation er så vigtig. Det er den relation, der fører Jesus igennem fristelsen. Det er den relation, der fører os igennem fristelsen, igennem modgang, igennem de svære tider. Jeg tror på det er derfor, vi kaldes til daglig overgivelse. Det er ikke nok at have læst noget en gang, og så bare leve med det. Det er ikke nok at have bedt en gang, og så bare leve med det. Der må være noget kontinuerligt. Og jeg ved godt, det kan være svært. Det kan være svært at finde tid i en travl hverdag til at sætte sig ned og læse den her. Det kan være svært at finde tid til at bede. Hjemme ved os, der er der børn, der larmer hele tiden, og nogen, der kommer op og slås, og der sker noget, og der er nogen, der skal til ridning, og spejder og svømning. Og der er masser at se til. Der er masser at få tiden til at gå med. Og så er det noget med det her med lige at få læst. Det kan også lige vente med, eller det overgår jeg i hvert fald ikke lige nu. Eller, jeg ved godt, det er svært. Min historie er også det svært. For nogle år siden, jeg havde næsten sådan lede omkring bibellæsning. Fordi for det første, så synes jeg bare, det var sådan en dårlig samvittighedsting. Jeg synes, jeg burde læse 5-10 kapitler om dagen, og jeg kunne ikke engang åbne den at få den slået op og få det gjort. Og det blev bare til mere og mere samvittighed, dårlig samvittighed. Og det var den ene ting. Næste ting, det var, at jeg synes, hvis jeg så endelig gjorde det, så jeg ved bare ikke, hvor meget jeg forstod egentlig af det. Jeg synes bare, det var sådan op ad bakke. Men så var der en, der sagde til mig, læs 5 minutter om dagen. Brug 5 minutter om dagen. Og jeg tror faktisk, det er et mega godt råd. Mega godt råd, som jeg godt kunne tænke mig at give videre her i dag. Og det kan godt være, det bliver lidt lavpraktisk og forenklet og så videre. Men jeg tror faktisk også, det her liv med Jesus, det her med overgivelse til ham, det er lidt mere forenklet, end vi nogle gange vil gøre det til. Det er svært. Det kræver et valg. Det kræver, at vi gør noget. Det kræver, at vi prioriterer ham. Men hvad betyder det at prioritere ham? Jamen, jeg prioriterer Jesus. Eller? Det er ligesom ikke nok at sige det. Der må være et eller andet, der gør det. Og det er simpelthen blevet sådan jeg har lyst til at dele den her. Jeg har haft lyst til at, eller jeg har delt det her flere gange. Delt min historie for det første, fordi jeg tror, det er nemt, når der var nogen, der stod og sagde til mig, læs i din Bibel, så tænkte jeg bare, ja, det vil jeg virkelig også gerne. Men det fungerer bare ikke for mig. Jeg kan ikke. Det duer ikke. Og jeg havde lysten til det. Jeg havde viljen til det. Og så alligevel så havde jeg jo ikke, fordi det skete ikke. Men da det her, det kom, så tænkte jeg, okay, ja, nu prøver jeg. Jeg sætter mig ned de der 5 minutter om dagen. Og så begyndte jeg at læse. Og så nogle gange læste jeg bare nogle få vers. Nogle gange læste jeg lidt længere. Nogle gange så kiggede jeg på uret hele tiden, for hvornår de der 5 minutter, de var gået, og så gik jeg videre. Andre gange, så var det faktisk sådan, at jeg tænkte, jeg læser lige videre. Lad os lige se, hvad der sker her. Og så blev det mere og mere. Fordi det, der så skete, så var der de her krydshenvisninger. Så kunne jeg begynde at kigge lidt. Nå, der står også noget om det her et andet sted. Det hænger faktisk sammen. Og så begyndte begejstringen at komme. Så begyndte den der, hey, jeg forstår lige pludselig noget. Det han siger her, det siger han jo fordi et eller andet. Og det kom ikke ud af at sætte sig ned og læse 10 kapitler om dagen. Det kom ud af at bruge en lille smule tid hver dag. Og jeg tror virkelig, det gør noget. En lille smule tid i læsning og en lille smule tid i bøn hver dag. Det bygger vores relation. For relation kræver jo, at vi relaterer. Kræver jo, at vi er sammen. Jeg kan ikke blive venner med Morten, hvis jeg ikke gider at ringe til ham en gang imellem, eller se ham en gang imellem. Det gider jeg heldigvis godt. Nu er han også mentor i vores kirke, så det bliver også problematisk, hvis ikke. Men det kan man ikke, hvis ikke der er en relation. Og det er det, man kan. Man kan sætte sig ned, læse lidt om ham hver dag, lære ham lidt bedre at kende, fortælle ham lidt om sig selv, om sit egen dag. Det behøver ikke at være svært. Og fristeren kommer også midt i det og siger, behøver du virkelig det? Er det virkelig også nødvendigt? Du forstår det alligevel ikke. Hvis du kun læser i 5 minutter, så gør det jo alligevel ingen forskel. Alle de her ting her, han kommer til at sige alle de her ting her. Men vi bygger relationen til Gud igennem de her ting. De her få minutter om dagen, det gør lige pludselig, at vi skifter lidt. Vi har en prioritet. Vi har rent faktisk, det, når vi siger, at vi prioriterer ham, så har det faktisk et udløb i vores liv også, i vores dagligdag. Og de her få minutter om dagen, det bliver til så meget i løbet af tiden. Det giver så meget hen ad vejen. Og det vil jeg bare virkelig opfordre dig til, hvis ikke du har det, at bygge den her relation. Og det er derfor, jeg siger, eller det er derfor, jeg har kaldt det overgivelse fremmer forståelsen. For vi må overgive os til det her. Vi må overgive os til den relation. Vi må bruge lidt tid, lidt kræfter på det. Men så giver det også noget nyt. Så giver det også en forståelse af det, vi læser. Det giver os en større forståelse af Gud. Det giver en større forståelse af, hvem vi selv er midt i alt det her. Og det har vi så meget brug for. Det har vi brug for i den tid, vi er i lige nu. Hvor der sker så mange ting i verden omkring os, der kunne skubbe til os. Der kunne få os til at tvivle. Der kunne få os til at tænke over, om det går heller ikke så godt. Men jeg vil bare komme med en opmuntring til dig i dag, på baggrund af det her, og sige, at jeg tror, Gud han har en plan for dig. Ja, ja, okay, det er lidt kliché, men det tror jeg faktisk. Der er bare lige nogle skridt i den her plan. Det er ikke altid så nemt, men det skal ikke altid være så nemt. Der er en idé med, at der er modgang. Der sker noget, når vi er i modgang. De største helte i vores historie, det er historien om dem, det er aldrig bare. Og så gik det ham godt, så fik han en bil, og så fik han en kone, og så alt det var bare godt, indtil lige pludselig en dag, så blev han en helt. Der er altid en eller anden historie. Altid et eller andet, man har gået igennem. Der er altid et eller andet, der er svært. Fordi modgang, det bare former os. Men det fantastiske, når vi kender Gud, når vi har relationen til ham, det er, at han går med os igennem det. Han går med os igennem det, og han gør noget i det. Han forandrer os igennem det. Og når vi kommer ud på den anden side, så er der sket noget med os. Så er vi måske endda et sted, hvor vi tænker, når vi tænker tilbage på det, okay, det var en hård tid, men jeg har nærmest ikke lyst til ikke at have gået igennem det, på grund af det, der var. Og det er min opmuntring til dig i dag her, at Gud, hvis du sidder i kamp, i en svær situation, i modgang, så vil jeg bare sige, jeg tror Gud, han bruger den her tid her. Jeg tror Gud, han kommer til at gøre noget stærkt igennem det, du går igennem lige nu. Det kan også være, at du sidder her og siger, alt det går bare super godt. Det er dejligt, fantastisk. Så er det din 40-dages bøn i ørken. Fordi på et eller andet tidspunkt, så kommer der modgang igen. Så kommer der svære tider igen. Så kommer der noget, der bliver svært. Så det er her, du må udruste dig. Det er her, du må have de 40-dages forberedelser, som Jesus han havde. Eller hvor lang tid det nu kræver. Her. Jeg vil gerne slutte af her med at bede. Ind i det her. Bed for din situation. Bed for, at det her... Hvis ikke du har det her med bibellæsning og bøn i dit liv, så lad være med at føle fordømmelse over det. Men giv det en chance. Giv det bare en lille bitte chance. Så griber det fat. Lad være med at føle fordømmelse over. Bare gør det. Og hvis du har det, så er det super. Og under alle omstændigheder, så vil jeg godt bede for din situation. Så kan vi gøre det sammen. Far, vi tror på, at du er på det her sted. Vi tror på, at du gør noget, når vi samles som folk. Du elsker fællesskab med os. Du elsker, når vi har fællesskab med dig, og du elsker, når vi har fællesskab med hinanden i dit navn. Jeg beder dig bare om, at du kommer lige nu på det her sted her. Virker iblandt os, der er samlet her. Jeg beder dig for dem, der har kæmpet med relationen til dig. Om det er fordi, at bibellæsning eller bøn ikke har fungeret. Om det er fordi, det har været svært at tage et valg om overgivelse. Om det har været fordi, det har været svært at se dig i en situation. Uanset hvad, så har jeg bare lyst til at bede for dem, der kæmper lige nu. At de må opleve dig. De må opleve din fred her. Opleve den styrke, den glæde, der er i relationen med dig. Det fantastiske liv, der er i relationen med dig. Jeg beder dig om lige nu, at du viser dig for enhver, som længes efter at se dig. Om det er nogen, der har kendt dig, eller ikke har kendt dig. Om det er nogen, der aldrig har taget valg om at følge dig. Eller om det er nogen, som har gjort det før, men hvor det bare er blevet sådan lidt støvet til. Så beder jeg dig bare om, at du kommer nu og viser dig. Og bliver levende. Viser dig levende. Og giver en levende oplevelse. Giver en levende relation. For den mest fantastiske relation, vi kan have, det er relationen med dig, Jesus. Og så beder jeg dig også for dem, som går igennem en svær tid lige nu. Jeg beder dig om, at du udruster dem. Jeg beder dig om, at du bærer dem. Jeg beder dig om, at når fristeren kommer og siger, måske var det også bare lettere og et eller andet. Måske er det her slet ikke noget for mig. Måske er det her, måske burde jeg bare, eller alle de her ting, som fristeren han kommer og siger. Jeg beder dig bare om, at du giver styrke. At du giver vilje til at stå fast. Vilje til at prioritere dig. Vilje og styrke til at vælge det, der er godt og det, der er rigtigt. Til ikke at tage genvejen, men til at følge dig igennem alt. Jeg beder dig om din fred i den situation også. Jeg beder dig om din glæde midt i den situation også. Fordi vores glæde skal ikke være begrænset til at være afhængig af omstændighederne omkring os. Så jeg beder dig bare om, at der hvor der ikke har været glæde længe, der kommer du med en glæde og fylder op. Der kommer du med en glæde, som ikke bare løber tør, næste gang man åbner avisen, eller næste gang man tjekker sin bankkonto, eller næste gang man ringer til en eller anden, eller hvad det nu er, der udløser ens mismod. Så beder jeg dig bare om, at du kommer med en glæde, der varer langt ud over det. En glæde ved, at vi kan holde fast ved dig. En glæde ved, at du altid er den samme. En glæde ved, at du elsker os og kalder os dine børn. Jeg beder dig bare om lige nu, at du kommer med den her glæde ind i hele forsamlingen her. At vi må opleve det. At vi må opleve, hvordan den afhænger af dig, og ikke af noget, som helst andet. I Jesu mægtige navn.